il-pluralizmu fi xandir fuq 103.7 Campus FM. Jina Colin Fitz u miħaj fil-studio, għandi pieċir nħabbar li għandi miħaj l-wihet mill-dak li tsejjaħlu mentors. Jina persuna l-influenzatni ħafna u ispiratni biex nidħol dan il-qasam ta' xandir, meta kont nisamaw, meta kont nasallura mill-iskola fis-snin 80, nisamaw il-programmi tiegħu fuq Radio Malta wara nofsinhar. U mbagħad eventualment kelli l-pjaċir ukoll li naħdem miegħu għal bosta snin fuq bosta stazzjonijiet. Carlo Borg Monaci.
Colin Fitz.
Kif inti?
Jien all right. Apparti li qed iġġa' nħossni ferm mhix jaħmilli jiena. Colin Fitz ġej mill-iskola jisma' lili.
Iva, kont kemm ikbar minni, ġifieri, allura jiena kont tal-iskola, inti kont forsi kemm se ta' kellek 20.
Kemm għandu żmien hu għax konna fl-istess klassi flimkien.
Eżatt, ħuti akbar minni, jiena iż-żgħir għandi ħuti wieħed 6 snin u l-ieħor 7 snin ikbar minni. Jiġifieri differenza kbira. Però għalija ta' 15-16 il-vuċi tiegħek għalija kienet. Kienet ta' raġel tad-dinja, ġifieri xaħat.
No, ma' mamma.
Fis-sens, għalija intom il-prezentaturi kontu iskom ġejjin minn dinja oħra.
U għat iż-żminijiet fejn kien hemm radio minn radio sa' tnejn biss.
Eżattament.
Radio Malta u Radio Malta tnejn.
U ma kienx hemm social media u televiżjoni kien limitat ukoll. Ġifieri kontu xi ħaġa speċjali. Jien il-ħadta wkoll fis-snin design.
Kien dak il-privileġġ
fis-pluralizmu.
Fost il-ftit li tista' tisbaħu fuq ir-radju.
Eżatt. Mhux għax il-preżentaturi tal-lum mhumiex meqjusa wkoll, imma naħseb kellna kien żmien speċjali.
U llum hemm żied firxa.
Iva.
U għażla.
Iva. Mela, Carlo Borg Monaci, tgħidilna ftit l-ewwel passi tiegħek fil-qasam tax-xandir. Jew anzi ħan morru aktar lura, meta kont żgħir inti, kont tisma' radju u kont tajt kien nixtieq inkun bħal daw il-preżentaturi?
Kont nisma' ħafna radju, kont nisma' ħafna recordings ta' radju minn barra. Kelli ħbieb li jibgħatu li recordings mill-Awstralja, mill-Ingilterra, liżis mill-Ingilterra u l-Awstralja. L-Ingilterra jingħaf tisma' the likes of Steve Wright in the afternoon li waqaf il-karriera tiegħu ftit ta' xurilu.
Qed nirrekordjaw fl-2022 u iva fil-fatt dan l-aħħar li waqfuh tarġa' laqas waqafu.
Ekku.
Iva.
Mbagħad kelli ħbieb tiegħi li kienu Maltin. Emigrati l-Australia u kienu batu li recordings minn hemmhekk għax jiena dejjem kienet fl-interess tiegħi li nisma l-orjentazzjonijiet differenti ta' stili differenti ta' radju. Radju Kanadiż huwa differenti minn dak Awstraljan, il-Radju Awstraljan huwa differenti minn dak Brittaniku.
Imma nistansa sik għaliex kellek dik il-nagħmla, għaliex iddeċidejt li tibda tikkompara l-istazzjonijiet ta' radju differenti. Inti l-familja tiegħek jekk minister żmal fil-qasam tal-catering.
Il-catering, imma in-namra tiegħi mal-mużika primarjament telaq kollox mill-mużika.
Mill-mużika.
Inħobb il-mużika. Ma kienx hemm xi ġeneri partikolari, jien ġej mill-era tal-Top of the Pops. Un b'update n-orienta ruħi ma' xena tal-clubbing, għallur update n-interessa ruħi mod naturali fil-dance music, imma dejjem kien hemm dik xaġa fija li jekk hija diska tajba.
Tajjeb.
Irrelevanti xinu l-ġeneru.
Et najdu d-deċenju ta' s-sebajnijiet fejn kienem varjazzjoni kbira.
L-aħħar ta' s-70s.
L-aħħar ta' s-70s. Imma kellek iġviri r-rock tal-Queen, u kellek il-disco music, u kellek il-soul.
Naħseb fis-70s kienem iktar l-element tal-pop u disco.
Pop u
disco. Iktar mill rock.
Principali.
Iktar mill rock. Iksu għammek kienem daċċej ta' barrier bejn jiena u r-rock. Għalkemm il-Queen jaqgħu taħt ġeneru rock. Isom li huma popolari, jiġifieri bands bħal Genesis Queen, Fleetwood Mac, veru, jaqgħu taħt rock, imma mhux dak il-rock
qawwi ta'
li interpretajiet ma kontx napprezza ħanajtek.
Fimtek, fimtek. U jiġifieri kont tisma l-istazzjonijiet lokali?
Kont tisma l-istazzjonijiet lokali speċifikament biex ikun nafx xi jiġri mużikalment. Ma b'update interessa ruħi xiġu wara l-mikrofonu. Il-persuna li huwa ix-xandar tal-mużika dak iż-żminijiet li qed jintroduċi l-mużika ħadd ieħor. U hemmhekk bdiet tinbed bil-mod il-mod l-interess tiegħi li rrid ikun wieħed minn dawk li nkun minn tal-ewwel li dak li niskopri fil-mużika ngħaddih lil ħadd ieħor.
Kont tisma' differenza kbira bejn il-preżentaturi fuq il-kassetz li jibatulek minn barra Steve Wright pereżempju u l-preżentaturi lokali?
Kien hemm differenza, kien hemm differenza fil-kreattività. Għaw Malta kien hemm l-orjentazzjoni ta' preżentaturi tajbin, imma qegħdin hemmhekk biex ikunu xandara tal-mużga li tidoqqu, mentri fuq stazzjonijiet internazzjonali kien hemm iktar il-laqta tal-xandar bħala personalità. Inti taf x'ħad tisma' u hija irrelevanti l-istil tal-mużga għaliex l-attenzjoni qiegħda aktar fuq il-preżentatur milli kemm idoqq diski sbieħ dak.
Fimtek.
Imma kemm daħħaqna dak, smajtu x'għamel, smajtu dik il-candid. Hija ħadtu bis-serjetà. Kif ġitu f'moħħu li? U għaw ma ta' kon inħossi li kienu ftit il-prezentaturi lokali li kellhom dik il-laqta li
tafax
tismagħhom. Eżempju, ma niddejjax ngħid li wieħed li kien qarrab ma' dak l-istil ta' xandir li qed ngħid jiena huwa Joe Muscat.
Iva.
Joe Muscat kien joħloq dawn il-ħafna karattri li ħafna drabi kienu jkunu stess. Imma meta tisma' l-programm tiegħu, speċjalment ħadd warlof senar, hemm dak il-feel good factor li tgħid, mamma mija, dan tista' taqa' d-dinja.
Iva, iso kważi iso ħabib.
Dejjem għandu dik il-bissima. You can tell li dan waqt li qiegħed ixandar qed jitbissem.
Għal benefiċċju tas-semija tagħna kont intervistajt lil John Muscat fil-fatt f'din is-sensiela il-programm jinsab fl-arkivji ta' Campus FM fuq is-sit elettroniku. U naqbel miegħek, Carlo, kien wieħed mill-ftit li kont tisma' personalità, kont tisma' affarijiet aktar lil hinn mill-informazzjoni dwar il-mużika. Mingħajr
ma neħi l-mertu għal ċertu preżentaturi oħra mbagħad li kienu jispeċjalizzaw f'ġeneri ta' mużika, mbagħad dawk kienu jiena li ħafna minnhom huma enċiklopedija fuq żewġ saqajf fuq l-istil ta' mużika li jispeċjalizzaw huma. Imma għat-tip ta' radju tiegħi li aħna qegħdin hemmhekk għas-semmieħ waqt li għaddejja ġurnata biżi għalih, inħoss li kien hemm dak in-nuqqas ta' personalità li tkun iktar kreattiva.
U mat l-ewwel
dik irid niċċellenġi għajn.
Fimtek, iva, iva. L-ewwel esperjenza tiegħek fuq ir-radju, kif irnexxielek jiġifieri tippreżenta l-ewwel programm tiegħek? Kif bdiet?
Niftakar li kien qisu lejn it-tieni parti ta' snin 80, li bdejt nuri l-interess tiegħi li nagħmel breakthrough bħala xandar. Niftakar kont.
Għax diġà kont DJ fil-clubs dak sa dak iż-żmien?
Kont iktar mobile disco.
Mobile disco.
Mobile disco, naħseb fil-clubs ġie bis-saħħa tar-radju, issa nispjegalek. Kien 85, 86 li bdejt nippreżenta l-ewwel demos tiegħi għal Radio Malta 2, darba batt, ma smax lura, tili darba niftakar batt recording ieħor, u dan dejjem true persons li kienu diġà jew involuti jew impjegati l-PBS għax ma kontx naf min kienet il-ġerarkija, ninsiex, kemm li forsi 19-il sena dak iż-żmien. Mat-tielet tentattiv irċevejt lura. U niftakar li kont batt demo, head of programs dak iż-żmien kien Charles Flores, u kienx taqli li jiltaqa' miegħi. U kont mort tal-intervista miegħu ra li hemm potenzjal li bl-enerġija li kelli li nista' naħdem. U l-ewwel opportunità li kien tani kienet li nagħmel breakfast show is-sibt filgħodu nieħu post Mario Laws.
Ok, li kien ilu stabbilit b'xi 15-20 sena.
Eżatt. Żgur, jekk mhux iktar minn hekk. Ovvjament, ħadt challenge, jiena id-demos li kont batt kienu għal program speċjalizzat tal-mużga dance, 12 inches, li kien tajulu wkoll, u niftakar għall-inti jipportek ukoll hemm preżentatur ieħor miegħek u ma l-ewwel ma ddejjaqx jiena. U qalli ħajkollok il-John Bundy.
Ok, li wkoll kien vuċi ġdida.
Eħe, naħseb konna bdejna kważi viċin fl-imkien, ta' naħseb jekk mhux fl-imkien.
Sena?
Fl-87 kien. Fl-87 bdejt program is-sibt u kelli dan il-program mingħajr nhar ta' tlieta fil-għaxija kien John kien jiġi miegħi, mużga biċċa kbira kienet tkun f'idejja u aħna konna nkollu l-vuċijiet, il-vuċijiet ta' bejn diska oħra u niskutu nightlife u ħafna affarijiet oħra. Ma niftakarx għax issa għadda ħafna żmien. Imma l-isfida tiegħi fil-fatt hemmhekk kien hemm żewġ kontrasti. Is-sif filgħodu li b'rispett għal min kien jismar Mario Laws jiena qiegħed nilbes iż-żarbun tiegħu u norjenta ruħi mal-istil ta' Mario Laws biex ma noħloqx dak il-xokk kulturali li fok Mario Laws daħal dan il-21-year-old li f'daqqa waħda nisimgħu il-bum bum bum, ma kienx il-kas. Ġifieri hemmhekk kienet sfida għalija biex nuri l-Michele tal-li kelli ċertu knowledge fil-mużga ta' snin 60 ukoll partikolarment. Mbagħad kelli ċans li żwoga b'dan il-programm li kien jitratta l-mużga dance u diski li jien kont ixtrihom fil-librerija personali tiegħi u naqshom ma' ħadd ieħor x'il-librerija tax-Xandir dak iż-żmien PBS qabri PBS ma kienux jixtru 12 inches, ma kienu kollhom 7 inch virgins ta' diski. Ġifieri qegħdin nitkellmu aħna x'għandu bit-turntables, please note.
U żgur.
U x'tip ta' turntables sibt qudmajn hija meta mort hemmhekk.
Kienu kellhom biżmien diġà?
Kienu kien għadda żmien minn fuq aħna ngħidu.
Wow, okej. Imma kontu tħaddmu l-apparat intom jew bit-tekniku?
Le, nħaddmu aħna, nħaddmu
aħna.
Nħaddmu aħna.
Tajjeb, ġifieri 87 bdejt daw iż-żewġ programmi u ma kellekx lin-nies bħal semmejt lil Charles Flores, ewwa l-head of programs, illi jipprova jżommu klura milli tkun wisq kreattiv u stil barrani. Kif kien ġifieri?
L-affarijiet bdew jiżviluppaw gradwalment imbagħad. Li niftakar ukoll huwa li mbagħad għaddejt għall-ħinijiet ta' Warn of Sinar. Kien hemm dik il-faxxa minn għalija kienu bejn is-satejn u l-erba', pre-drive.
Iva.
Obdejt kważi kuljum hemmhekk.
Dak li l-ħin li niftakar. U ġifieri kontilek bis-sena fuq ir-radju dak iż-żmien meta bdejt
ix-xandar. Seħħew malajr l-affarijiet.
Iva, iva.
Malajr.
U jien niftakrek ġifieri bħala preżentatur il-pużat u malajr drajt wara l-mikrofonu għaliex konti sekilek hemm għall-bosta snin.
Kien hemm l-enerġija.
Iva. Kien hemm l-enerġija. Iva, u dak il-programm li niftakar ta' qabel l-erba' xi wieħed fl-erba' kienu jitlu nies bħal Charles Saliba pereżempju.
Eżatt.
Allora kont nasal id-dar mill-iskola fil-Litani Esquart, tixa l-radju, nbiddel nikol u qed nisma' lilek sakemm u mbagħad nibda nitlaq naħseb għall-homework fil-kamra tiegħi u bil-kumpanija tiegħek.
Dan Radio Malta qed ngħidu għamilt perjodu ta' qisu erba' snin.
U
niftak il-perjodu mbagħad kont imxejt tal-drive. Mbagħad hemmhekk bdiet dieħla l-mentalità li jkun hemm konsistenza fil-ħinijiet. Jiġifieri inti ftaħ ir-radju u tisma' il-preżentatur ta' filgħodu qed jagħmel breakfast show mit-tnejn sal-ġimgħa. U d-drive naħseb kont l-ewwel wieħed jiena li ħadd over il-programm li kien jismu flimkien kullumkien li dak kien jitqassam ma' Charles Saliba, Twani Zammit, Twani Sherry, ma' nafx kien xemm Albert Zammit ukoll. Mbagħad kienet tittieħdet deċiżjoni li kun dejjem l-istess preżentatur. U għamilt perjodu ta' 9 xhur minn għalija, l-aħħar 9 xhur tiegħi kienu li nippreżenta id-drive bejn l-erba' u s-sitta. Jiena fil-kima l-Bella Kumpanija. Minn hemmhekk bdejt niftaħ iktar mbagħad. U l-Bella Kumpanija kienet dik il-persuna li għaddeja fil-kurutur m'għandux xi jgħid. Jekk m'għandux xi jgħid ħajdħol fid-diskussjoni miegħi. U kien hemm pool ta' qisu 12 ruħ li daqq jiġu tnejn, daqq jiġu tlieta. Joe Tanti, Charles Zalli, l-kantant ta' L'Extend. Aldo Briffa li kien jiġi sekondi kuġin tiegħu dak iż-żmien kienet jagħmel sensiera fuq il-mafja, fuq il-mużga soul, kienem ħafna nies. Mario Banana li kien fil-bidu tiegħu.
DJ Banana.
Iktar popolari fil-clubs.
Femminili, fil-buxiet femminili, nafan. Għanna.
Ma jidhirlix, ma forsi kien ikun hemm dawk li dak iż-żmien kienu għadhom fir-rwol ta' newscasters li kien jitlu u announcers li kien jitlu preżempju jaqraw l-oroskopju.
Iva.
U ġieli konna najdu xi battuta flimkien qabel
minn Burgensis.
Minn Burgensis. Min jaf minn Burgensis.
Eżatt, min kien Burgensis.
Min jaf.
Ma tistax tajda.
Probabbilment qed jismana.
Okej, misteru tax-Xandir ta' Malta.
Misteru tal-misteri, eh? Li jasal l-iskripta Burgensis u l-announcer trid taqra hi.
U niftakar dak iż-żmien ikun il-rapport tat-temp kien ikun għall-baħħala was-sajjieda. Kien ikun hemm ċertu klixes, ċertu.
Ħaj l-introduzzjonijiet kienu jkunu ktar pompużi.
Iva, iva, dik il-kelma pompużi. Imma mbagħad kien ikun hemm l-istil tiegħek anke niftakrek anke il-programm ta' bejsa ta' jew l-erba' kien jinnexxielek iddaħħal xi 12 inch l-emmulaw.
Eħe, mbagħad beda ħireġ l-istil tiegħi ukoll. Naturalment mbagħad kien hemm dik il-poxx li bħal speċi jien kont qed inġor il-bandiera li nattira iż-żgħażagħ ħlejn ir-radju.
Iva.
Bissaħħa tar-radju mbagħad ġbit l-attenzjoni għal-club owners u bdejt ninfiltra sew fil-clubs. Ġifiri, eġġraw l-affarijiet.
Eġġraw l-affarijiet. Tajjeb, mela l-aħħar programm li għamiltu mbagħad fuq Xandir Malta, qabel daħal il-pluralizmu. U
kif propju dan il-programm?
Il-programm ta' wara nofsinhar il-drive time bejn l-erba' u s-sitta. Però f'dawk l-erba' snin li ħdimt Xandir Malta dak iż-żmien qabel sar PBS. Kellok ukoll sem pereżempju fl-Ifraħ u Ferra, il-kampanji tal-Biliet, il-Xandrum il-Belt Valletta u ġveru.
Niftakarni nxandar minn l-aktar Mosca Bruce u Skondu minn Giovan, u għed minn il-truppa ta' vanijiet li kellhom il-PBS li kienu jkunu potorjal. U kienu konna links ma' prezentaturi li kienu Imferċi mal-belt, li għandek xatri għab Piazza San Giorgio, xatri il-Merkanti, xatri il-Republika, tiltaqgħu ma' n-nies, jgħidu x'inhu l-andament, jkun ikun isni l-enker minn ġolvan għaddej bil-programm, fejn diska oħra nagħmel dawn il-links.
Aha, ġifieri kien hemm Xandir minn barra kien qed avventura sabiħa.
Kien hemm esperjenzi sbieħ. Però għalkemm kienu fuq stil primittiv, imma kien hemm dik il-ħeġġa li iva, ir-radju toħroġ barra wkoll.
Tajjeb. Però bdejt tħoss ċertu bidliet dieħlin bil-mod, forsi ċertu avvanzi anke bil-mod il-mod fuq bdejtu tisamgħu li jista' jkun hemm jingħataw liċenzji għal stazzjonijiet privati. Allura kif beda jipprepara ruħu l-Xandir Nazzjonali għal din il-bidla?
Waqt li kien hemm din l-għajta li il-pajjiż ħajjiftaħ il-pluralizmu, il-PBS kien għaddej ukoll minn perjodu fej kien qiegħed jagħmel investiment sostanzjali fl-apparat. Fil-fatt aħna konna minn tal-ewwel li gawdejna l-apparat il-ġdid fi żmien ċermin Flamini niftakar wasal apparat li kien state of the art dawk iż-żminijiet allura speċi it-tranzizzjoni tiegħi għall-eventualità ta' stedina li jkolli biex imur mal-privat u nitlaq il-PBS kont diġa nippreparar ruħi b'apparat modern.
Aha.
U rridu ngħidu li dawk iż-żminijiet kien hemm apparat li jagħmilhi l-iktar faċli, fis-sens li kont diġà familjari b'dak li kont qed nagħmel fil-clubs ma' ċertu apparat allura ma kienx daqshekk diffiċli għalija u li qiegħed fil-studio tar-radju irid naddatta u nikkonċentra kif ħan immanuvra l-apparat.
Meta tajt apparat pereżempju CD players.
Kienu l-ewwel żminijiet tal-minidisks.
Minidisks, ok.
Turntables iktar sofistikati. Ma b'dak iż-żmien konna għadna fil-fażi tal-vinil u minidisks.
Tajjeb.
Ma b'abdew ġejn il-kart machines għal-reklami, l-A-Track, li kienu iktar compact u tajt fil-queuing. Allora, il-radio stajna noħdu f'dimensjoni oħra, l-inti ma tismax dik is-sekonda tnej silenzju.
Dak
huwa dnub kardinali.
U kien hemm xi moment forsi partikolari li verament tiftakru moment fejn tħossok gburi, moment fejn veru ħassejtek li xandar program tajjeb jew kellek intervista tajba. U moment fej forsi ġibdu lek xi naqra widintek u qalulek isma' tarġu x'tagħmel hekk jew għamil xi kellek xi qaċċa ħaġa fuq ir-radju li għal xi kontroversja pereżempju. Niftakar dak iż-żmien kien pjuttost żmien għadna pjuttost konservattivi. Pala pajis.
Kien żmien konservattiv, però jien qatt ma kont isli li nifsi bħala xi rebel li irid naqbes il-linja biex niġbed l-attenzjoni. U modestament ngħid li qatt ma kelli dawk is-sitwazzjonijiet. Kont naf x'jitlob minna l-Xandir li titiġor ċertu sens ta' responsabilità la darba qiegħed wara l-mikrofonu. Allura konnu qatt attent. Konnu qatt attent. Anki jekk għandi playlist fejn hemm xi diski li huma għandhom lirika explicit kont nevita wkoll.
Tajjeb. U stadattant bdejt iddoq fil-clubs fosthom il-clubs tal-familja ta' Cesare u ġveru, famużi Styx u Stones u ġveru.
Bdejt l-ewwel bdejt il-Tattingers ir-Rabat.
Kien
jismu Sniffs. Naħseb immur pass lura, bdejt il-Caravel ta' Sliema. Caravel ta' Sliema, għamilt periodu hemmhekk u mbagħad okkażjoni ġib l-oħra. upgrade-jajt għal-snifs il-rabat, kien klab iktar teknoloġija moderna, kien jattira iktar iż-żgħażagħ fil-weekend, għaliex il-karavel kien qisu l-meeting place għan-nies tal-erja mit-tnejn sal-ġimgħa, mbagħad fil-weekend kienu jemigraw lejn Parċeville. Għamilt periodu l-snifs u mbagħad ġietni l-okkażjoni għall-Sticks u inżilt l-Sticks.
Tajjeb, u fil-fatt il-karriera tiegħek
fil-qasam. Kien dak
il-karriera tiegħek fil-qasam ta' DJing live tal-clubbing hemm sensiela jisima' għalfejn il-lejla, għalfejn il-lejla fl-arkivji ta' Campus FM u kont iddedikajt tnejn jew tliet programmi lilek Karlo.
Sibna xi ngħidu.
Eżatt, ġifieri hemm l-istorja kollha ta' Karlo Borġ Banaċi fil-clubs tinsab f'din is-sensiela tistgħu ssibuha intom is-semija. Tal-programm huwa il-pluralizmu fix-xandir, jiena Colin Fitz, qed nintervista lil Karlo Borġ Banaċi, vuċi li m'għandha bżonn tal-ebda introduzzjoni, qabel ngħaddu għall-pluralizmu fil-radijiet illi wasanna li għal ħabta tal-1991 id-dawk l-erba snin li għamilt ma' Radio Malta meta bdejt il-karriera tiegħek kellek opportunità li tidher fuq televizjoni wkoll?
Naf li kien hemm il-programm miħbis iżbaljat mill-garax.
Mill-garax, Tony Sant.
U jien kont ikun il-vuċi fil-fatt ta' hemm jiċċirkola kultant jitfaċċa fuq YouTube. Il-slot li konna għamel jiena, kienet tkun il-latest news fuq il-mużika, entertainment gossip.
Vuċi però, batkunx.
Le, konti kun hemmhekk.
Le, konti der ukoll.
Konna nagħmluh live.
Kellek xarik barux kien daġi aktar
ħafna. Ħaf miktar mill-ħafna nieqes li għandillum.
Insomma, mhux daqstan, ġifieri hemm għadhuma, imma konti ġifieri daqsxejn irqa' u ġveru.
Insomma, le, dejjem kont meqjus bħala li ma noqgħodx lura mill-liker.
Imma okej, mela mill-garax, ġifieri kellek esperjenza fuq televiżjoni.
Ma stedinijiet kien ukoll, qatt ma kelli programm tiegħek, ġifieri t-televiżjoni għalija beda ħafna żmien wara.
Mela, wasanna għal-1992 meta wasal biex jiftaħ il-Bay Radio dak iż-żmien li kien 102.6 il-frekwenza oriġinali tiegħu għax niftakar kien hemm il 102.3 kien il-Calypso Tawdex. U minna li 102.6, 1026.
Daw il-frekwenza li kelli.
Bej radio, eżattament. U ġejt avviċinat biex tmur taħdem magħhom. Inti sa dak il-punt, ġifieri kont full-time bħala freelance DJ, ġifieri programmi fuq ċandir Malta u
fil-clubbing.
U fil-clubbing.
Eżatt.
Jew kellek xi xogħol ieħor fil-lodu.
Fil-lodu kont għadni mal għaddi involut fil-catering tal-familja. Ġifieri jiena waqaft mill-linja tiegħi ta' catering fit-92 meta ġiet l-opportunità mbagħad li jiena issa l-esperjenza r-radju b'mod professjonali. Li jkun il-full-time job tiegħek. Però li ġara kien li jien kont diġà qiegħed naħdem ma' deċessrijiet Sticks 2. Kevin Deċessri sar jaf bija fiż-żmien fl-ewwel żminijiet tiegħi tar-radju, fil-fatt kien hemm perjodu li kien jenfasizza li dak iż-żmien l-istess kien iġib ħafna foreign acts. U mal-kampanji tal-advertising li kien ikollhom ma' Radio Malta, naħseb kien hemm ftehim li l-act partikolari irid jiġi u jagħmel intervista. U l-maġġor parti ta' dak il-perjodu kien jippreferi li jsiru waqt il-programm tiegħi.
Żgur ta'
kont għadni ma bdejtx naħdem l-Sticks qed ngħidu ġifieri waħda mbaġġiet wara l-oħra.
Fimtek.
Ma jien naf the likes of Rolls Royce.
Rolls Royce.
Kellhom car wash, Technotronic. Ben Librand li huwa DJ producer kien popolari ħafna kellu kien għamel remix ta' Eve of the War.
Tower of the Worlds.
War of the Worlds. Daw kollha ġifieri kienu ġew għal intervisti waqt il-drive time show li kont nagħmel. Qabel ma kontix għandar mit-tnejn sal-ġimgħa, ġifieri dan qegħdin ngħidu naħseb 88 xi 88 kien għax imbagħad l-6 bdejt xi l-89.
Tajjeb. U wasal iż-żmien meta kien qed kien huma kienu qed jippreparaw il-familja Deċessere.
Mbagħad seħħet b'mod naturali u ġveru ġifieri.
Avviċinawk u qalu lek taħseb.
Qalu li b'ħsibijiet tagħhom li kienu qegħdin jaħsbu għall-istazzjon tar-radju kummerċjali pala grupp kienu qed jespandu ħafna, allura kien jagħmel sens għalihom li jkollhom is-sesson tara.
Kienu fetħu l-istess.
Li jkun il-magna tal-riklamar.
Eżatt, iskollhom iċ-ċinema u
l-ewwel. Bowling.
Il-bowling, għalli, iskur kellhom l-ice rink, kien isser żballu, u kienu fetħu li din cinemas illi kienu għamlu ħoss kbir, ovvjament, cinemas moderni l-ewwel li kellna f'pajjiżna wara li kien kważi miet ċinema f'pajjiżna.
Fatt kienet iseħħ ir-revival ta' ċinema. Periodu.
Iva, films pal Jurassic Park u da bizmini ġiviri kien moment interessanti ħafna. U avviċinaw kon ux għalulek għalulek.
Le, għalulek biex xewqa tagħhom li jifetaħ l-istazzjon, bdejna nitkellmu wkoll kif ħajkun il-format, informawni. U
inti kellek ġiviri għadx li forsi tkun involut anke f'tmexxija tal-istazzjoni jew li tagħti ċertu idejat.
Kienet tagħmel iktar sens għalija li tkun one stop shop. Il-fatt li diġa qed naħdem mal-kumpanija fil-għaxija u nkun involut fil-għodu u l-kunċett kien li aħna nkunu l-istess persuni li nippromovu l-attività ta' fil-għaxija. Mbagħad niftakar kont mort tal-intervista, ġifieri jien ġej stmat bħal ħadd ieħor minn kejl kont diġa qed naħdem mal-kumpanija xorta rid mor l-audition. Kont iltqajt ma' Clem Dalton li kien l-ewwel station manager li huwa Ingliż li għamel periodu jgħix l-Iżvizzera. Ma kienx għandar hemmhekk u ġie hawn Malta din l-esperjenza konna tqajna insomma u jidher li.
Kien wieħed minn dawk il-DJs jew personalitajiet barranin illi kellhom jinġibu f'Malta għal periodu ta' żmien biex jgħalmu lill-Maltin sa ċertu punt kif jaħdem speċi stazzjon kummerċjali.
Ma nafx eżattament x'kien il-pjan, ma klem kien il-persuna li jaqgħod it-tim u
nistgħu flimkien. L-Island Sound kienu għamlu l-istess ħaġa biex il-preżentaturi barranin bħala station managers biex jibdew il-kelib sew tgħu xukoll li kien għamel jiġifieri. Mela ntajt ma' Clem Dalton u kellek u Sur De Cesare.
Yes. U l-ħsib kien li jien nkun xandar full-time, minn dejjem kont nuri interess fil-produzzjoni, allura l-wara tiegħi kien ħajkun li jien nkun xandar u producer. Meta ngħidu producer nkun il-persuna li nħossib ir-recording sa' reklamar, eċetera, eċetera. Kull ma jinstema' fuq ir-radju li jipproduċi l-berejdu dak kien id-dipartiment tiegħi.
U kemm kellek żmien jiġifieri ngħidu?
Qed ngħidu 92, għadda żmien
issa. Late 20s, naħsebu.
23, 24?
Xeċitament, minn jaf kemm kont deġedad li xi ħadd qed joffrilek full time job biex tkun bħal Steve Wright.
Żgur, il-forma tiegħi kienet qiegħda sew. Li jiena fil-għodu nibda ġurnata fl-istazzjon tar-radju u nispiċċaw hemmhekk.
Eżatt. U meta mortajt lill-ġenituri tiegħek forsi biex li kont ħadd itlaq mill-qasam tal-catering.
Il-fatt li kont diġa bdejt Radio Malta l-intenzjonijiet kienu diġa ċari, ġifieri kienu diġa rassenjati l-kelma.
Ok, ġifieri ma kienx hemm A kbir, kienet ħaġa speċjalila ġejja di.
Ma jgħid ngħidu ma kienx hemm imbottatura biex nitlaq imma.
Però li tkun sejjer mal-privat ma tkellek għandek ġob mal-gvern, xandir nazzjonali.
Ma xandir kont kontributer biss jiena qatt ma kont impjegat.
Fimtek, ġifieri.
Ma
kienx hemm dik il-biża lanqas.
Le.
Minn naħa
riskju kkalkulat.
Riskju kkalkulat, tajjeb. Karlo, ħanifu hawnhekk għallum. Nagħmlu programm ieħor nkomplu minn dal-punt. L-1992 design. Għaliex mhux għax il-perjodu ta' qabel ma kienx eċitanti u interessanti. Issa nibdew meta Carlo Borgi Bonaċi verament jistabbilixxi ruħu bħala wieħed minn dawk l-ismijiet hemm fuq, fl-opinjoni tiegħi, fl-istorja, fil-panteon ta' xandir ta' pajjiżna. Mela il-pluralizmu fix-xandir fuq Campus FM, grazzi ħafna Carlo, nintaqgħu miegħek il-ġimgħa d-dieħla mill-ġdid, jiena Colin Fitz, u tinsawx dal-programm qed jitella bħal programmi ta' qablu fuq is-sit elettroniku fl-arkivji tagħna fejn kunu tistgħu taċċessawh meta u fejn tridu.